Велика перемога. У неділю після полудня Ян почав збиратися додому. Лише вранці Імрих заходив до Яна, щоб дати трави корові і нагодувати Дунчу. Янові не треба було клопотатися по господарству, а просто хотілося трохи побути на самоті, щоб помолитися за Даніша. Його лякало те, що чоловік Юдки може померти без покаяння перед Богом. Ян ішов лісом і думав про пережите за тиждень. Раптом він пригадав вечір минулої неділі, коли зустрівся з Павлом Муртиновим. У відповідь на запитання «Що з тобою? Ти такий зажурений?» Павло розповів, як поступився своїм щастям Андрієві. «Я подарував братові найдорожче. Прошу, молися за мене, бо не знаю, як жити далі. Найліпше було б зараз піти, але я не можу цього зробити. Що подумають про нас люди? Як мені пережити все це?» Ян щиро співчував другові. Як він зараз? Що робив увесь тиждень? Чим його втішити? Бідолашна Ілонка, тільки-но Данішеві полегшає, я навідуюся до них. З такими думками Ян підійшов до своєї хижки і здивувався. Двері були відчинені. Мабуть, Імрих забув їх замкнути. Коли Ян увійшов усередину, з кімнати пролунав його радісний вигук. Він побачив Сузанку. Дівчина сиділа біля вікна, і в неї на колінах бавився Йосик. Радість світилася в її очах, і вся вона була такою привабливою і вродливою, що Ян ледве встояв перед спокусою обійняти її. «Не дивуйся», – пояснила вона причину своєї появи. «Йосик просився до матері, а мені хотілося довідатись, як здоров'я його батька. Проте малюкові повертатись додому не можна, і я подумала, що, може, ти прийдеш сюди? Двері були погано зачинені, я злегка штовхнула їх, вони розчинилися, і я увійшла». «Це ж дуже добре, що ти тут», – сказав Ян, узявши її за руку. «На млині кепські справи. Юрко вижив, а от стан Даніша погіршився». «Він притомний?» – запитала Сусанка з тривогою. «Попросив він прощення в Юдки?» «Так, він попросив прощення також і в Бога, але віри в нього ще немає». І Ян розповів про все, що його тривожило. Йому було приємно ділитися з Сузанкою своїми переживаннями, і вона не зводила з нього своїх прекрасних очей. Несподівано Ян зізнався. «Ти уявити собі не можеш, Сузанко, який же я радий тебе бачити». «Я теж дуже рада», – відповіла вона, почервонівши. «Удома на душі в мене було тривожно. Мені хотілося скоріше прийти до вас». «Уявляєш, як мені було в понеділок, коли Юдка взяла Йосика і подалася до тебе. Я тоді подумав, що ти більше сюди не прийдеш. Погано, що я так звик до вас. Поки Господь не поверне Данішеві здоров'я, я можу допомагати Юдці, але потім вона залишиться в чоловіка, і я знову буду один. Раніше я не помічав самотності, а тепер не знаю, як буду жити сам».
«І я відчуваю те саме», відповіла Сузанка задумливо. «Коли я сиділа тут на самоті і міркувала про те, що мені не можна буде сюди приходити, я ледве не заплакала. Тут мені було так добре».
Вона не договорила, тому що Йосик несподівано попросився в неї з колін на підлогу. Малюк спокійно грався, і в кімнаті було тихо. Раптом Ян підвівся і звернувся до своєї гості. «Сузанко, я хочу попросити тебе про щось».
«Будь ласка, я зроблю все, що зможу.
Сходи до Муртинових і довідайся, як там Павло з Ілонкою. Коли ти востаннє її бачила?»
«Та ми з нею давно вже не бачилися. Звичайно, я завітаю до них».
«Передай Павлові, що я часто згадую його в молитві».
«Хіба з Павлом не все гаразд?» – здивувалась вона.
«Довірся мені, я нікому не скажу».
«Нелегко мені про це говорити», – відповів він, знітившись. «Проте, можливо, ти втішиш Ілонку».
І Ян все розповів Сузанці, при цьому він намагався відводити очі вбік, щоб не зустрітися з її поглядом. Коли він замовк, Сузанка ненадовго замислилася, а потім, немов похопившись, сказала:
Андрій зробив їх обох такими нещасними. Як він може думати, що Ілонка його кохає? Адже він знає, що Павло поступився йому тільки з братерської любові.
Розумієш, Сузанко, Андрій не знає Ісуса Христа, тому не розуміє, як Христос велить любити. Андрій обожнює Ілонку. Павло передав мені свою розмову з братом. Якщо Павло втратить Ілонку, то в нього залишиться Господь. А в Андрія нічого не залишиться. Як йому тоді жити далі? А Ілонці як жити?
Ян зніяковів і нічого не відповів. У кімнаті запала тиша.
Я рада, що ти розповів мені про це. Віднесу Йосика додому і одразу вирушу до Мартинових.
Зачекай. Побудь іще, попросив Ян. Хто знає, коли ми знову побачимось?
Сузанка глянула на Яна. Колись їй дуже хотілося дізнатись, як він буде освічуватися дівчині. У граливому настрої вона тоді подумала, чи не навчити його. Вона не Ілонка, щоб не розуміти, що треба хлопцеві. Але тепер у погляді Яна було стільки невимовної туги і невисловлених почуттів, що це зворушило її серце. Дивне відчуття блаженства охопило її.
«А тобі добре зі мною?» – запитала вона тихо.
«Добре?» – здивувався він. «Та коли ти тут, у моїй кімнаті, я нібито серед квітучих троянд у садку!» Серце дівчини шалено забилося від радості. У неї було лише одне бажання – щоб Ян розкрив обійми, і вона назавжди припала до нього. Тоді б він не жив самотньо, і вона б не сумувала в розлуці з ним. Раптом Сузанка зрозуміла, що хотіла сьогодні не стільки довідатись про Юдку, скільки побачити і почути Яна. Вона вже приготувалася дещо сказати і змусити Яна освідчитись їй, але тут її погляд упав на каблучку, яка була в неї на руці.
«Імрих», – згадала вона.
Перед її внутрішнім зором поруч із Яном постав образ того, хто кохав її так, як Андрій Ілонку. Учора ввечері Імрих на кілька хвилин зайшов до неї.
«Я хотів тебе побачити», – признався він.
«Удома в нас кепські справи. Я не буду заходити до середини, щоб ви не заразилися від мене. Тільки дай мені руку, Сузанко. Прошу, думай про мене, і це мене втішить». Вона й зараз ніби чула його голос, бачила його обличчя. Вона змусила себе усміхнутись і промовила.
«Мені час іти. Поки дійду до свого дому, а звідти до Мартинових, буде вже пізно».
Ян не став її затримувати. Він узяв Йосика на руки і провів їх до узлісся. Довго дивився він услід дівчині, а вона йшла й не оберталася, поспішаючи сховатися за деревами. Ян повернувся до хижки, зазирнув у хлів, зайшов у кімнату і потім знову вийшов на двір. Дунчо стрибав біля нього, виявляючи своє захоплення радісним скавучанням. Проте Ян був немов у вісні. Він зайшов у помешкання, зупинився в спорожнілій кімнаті. «Що ж зі мною діється?» – запитав він себе і затулив обличчя руками. «Мені здається, що без Сузанки я не витримаю». Він ліг, щоб трохи спочити, тому що не досипав уже багато ночей. Але тільки-но він заплющував очі, як бачив перед собою милий образ Сузанки, її струнку постать, променисті очі. «Я кохаю її, як Павло кохає Ілонку». Ця думка принесла йому деяке полегшення. Він перестав думати про Сузанку і трохи заспокоївся. У той час Сузанка поспішала чим далі відійти від дорогої для неї хижки і від людини, яка там жила. Вона зрозуміла, що кохає Яна, але не може йому належати, тому що в іншого парубка були на неї права. «Але ж я ще нічого не пообіцяла Імрихові», – шепотіло їй серце. «Ти дала йому надію, і він чекає твоєї згоди», – промовляло сумління. Якщо вона тепер кине Імриха, він залишиться таким же грішником, як і колись. Як же вона раділа, коли він став виправлятися, і причиною того була вона? Сузанка заплакала, сама не відаючи, чи то від горя, чи від радості.
Йосик здивовано подивився на неї й міцно обійняв її своїми рученятами. Ян нічого не сказав про свою любов і навіть не здогадується, що я кохаю його. Може, сьогодні прийде Імрих, і я скажу йому своє останнє слово. Тоді Ян дізнається, що я вже не вільна. Кинути Імриха було б, мабуть, великим гріхом, за який Господь може відвернутися від мене. Імрихові я обіцяла і повинна тепер йому належати. Якби він залишався тим негідником, яким був раніше, у мене був би привід йому відмовити, а так винуватим опиниться Ян. Усі будуть вважати, що він забрав мене в Імриха, будуть глузувати з Яна і зневажати його. Про мене всі думатимуть, що я бігала до Терновських не заради Юдки, а для того, щоб звабити Яна. Такі думки переслідували Сузанку, і їй ніяк не вдавалося позбутися їх. Прийшовши додому, дівчина залишила Йосика матері і сказала, що мусить сходити до Муртинових. Коли Сузанка опинилася сама в полі, на неї наринула така журба, що вона ледве стримувала себе, аби не розридатися. Невдовзі вона вирішила відпочити і зійшла зі стежки. У заростях чагарнику вона відшукала колоду і, умостившись на ній, подумала. «Навіщо я йду до Ілонки? Хіба я зможу її втішити? Та й хто взагалі може зарадити такому горю?» Сузанка згадала все, що пережила за день. Побачила перед собою коханого, і хоча він був далеко від неї, почула його голос. Якби не Імрих, сьогодні б Ян признався їй у тому, про що вона знала без слів, і вони сиділи б зараз удвох, щасливі, як у раю. Потім вони б заручилися, і він назавжди привів би її до себе в дім. Як добре було б їй поруч із ним. Шити, готувати їжу, прати, і все для нього. Із шитвом у руках вона сиділа б у майстерні, дивилася б на Яна і розмовляла з ним. Увечері до них приходили б друзі, і вони всі разом читали б Слово Боже та інші книжки. Яким чудовим було б життя! Але навіщо я про це думаю? Ян ніколи не буде моїм. Я належатиму Імрихові, а Ян залишиться сам. Дівчина впала на коліна і, поклавши зчеплені руки на старий пень, почала зі сльозами молитися. Минуло майже півгодини, перш ніж вона повернулася на стежку. Наступного дня до цього пня прийдуть жінки збирати малину чи гриби, але жодна з них не дізнається, що Сузанка Грубик, найвродливіша і найбажаніша дівчина в їхньому містечку, поховала тут таємницю свого молодого серця, його журбу за щастям заради чоловіка, через якого їй усі заздрили, який тільки в ній вбачав своє земне щастя. Ніхто не дізнається, що тут вона оплакувала своє кохання до Яна. Водночас вона пізнала щастя людини, яку сам Бог послав, щоб урятувати іншого. Свідком того, що тут сталося, був лише той, котрий усе бачить і чує. І він відплатить за все.
У Муртинових Сузанка застала одну лише тітоньку Звару. Павло був у лісі, Андрій подався до міста, а Ілонка вже тиждень жила в іншому селі, у своєї хворої на пропасницю хрещеної матері. Мати ні за що не відпустила б туди дочку, але Ілонка її вмовила. Тоді мати подумала, що, мабуть, і добре, якщо дочка з Павлом не буде бачитись кожного дня. Матері так хотілося, щоб Андрій якомога скоріше оголосив у церкві про весілля, і життя нарешті ввійшло у звичну колію. Ілонка була, як завжди, спокійною і привітною. А коли вона посміхалася, здавалося, що сонечко визирає з-за хмар. Павло рано вранці вирушав у гори і повертався звідти увечері. Зовні він був спокійний, проте обличчя в нього марніло на очах. Удома він почувався скуто. Раніше він розмовляв з Ілонкою, тепер же вони ледве обмінювалися кількома словами. Тому тітонька Звара була рада, що деякий час Ілонки не буде вдома. Павло не запитував, де вона,
а Андрій одразу її відпустив. Він би виконав будь-яке її бажання, тільки б вона залишалася такою, як раніше. «Не бійся», – заспокоювала тітонька Звара племінника. «Ілонка нелегковажна, дівчисько, а принишкла вона, тому що незабаром вийде заміж. Усі наречені сохнуть перед весіллям. Коли одружитись, все владнається». І Андрій охоче їй вірив. З цієї причини Сузанка Грубик не застала подругу вдома.
«Та як же ви, тітонько, могли залишити Ілонку в хрещеної? Хіба ви не знаєте, що пропасниця – дуже заразна хвороба? Юрко Легоцький побув на похороні померлої від пропасниці родички і там заразився, а потім заразив і Даніша. А раптом Ілонка теж захворіє».
Тітонька Звара перелякалася і сказала, що завтра ж піде по дочку.
«Коли вона повернеться, нехай зайде до мене», – попросила Сузанка.
Почувши тітчину обіцянку, Сузанка попрощалася з нею і пішла додому. По дорозі вона вирішила завітати до Легоцьких, щоб побачитися з Юдкою і попросити її не хвилюватися за дитину. Вона йшла вздовж струмка, в напрямку долини, коли почула, як з нею хтось привітався, і озирнулася.
«Павле, ти?»
«Так, Сузанко».
«А ти це звідки?»
«Від вас. Я зайшла провідати Ілонку, але її не було вдома».
«Її немає вже з вівторка».
Сузанка подивилася в обличчя Павла і побачила в його очах сльози. Їй було дуже жаль парубка. Хотілося сказати: «Павле, я знаю, яка скорбота в твоїй душі». Але замість цього дівчина лише привітно запитала, куди він прямує.
«До Імриха, щоб дізнатися, чи нема Яна на млині.
А я до Юдки. Ходімо разом».
«Тобі кожного дня треба бувати в лісі?» – запитала вона Павла трохи згодом.
«Ні, не обов'язково», – відповів він і почервонів.
«Протягом тижня в мене багато роботи в лісництві, а в неділю я просто відпочиваю в лісі».
І Павло став розповідати, про що він прочитав сьогодні в Слові Божому. Сузанка його уважно слухала, а потім тихо промовила:
«Ми повинні бути слухняними Ісусові Христу, навіть якщо іноді це нелегко».
«Правильно, навіть якби нам це коштувало життя, адже Ісус теж був слухняний батькові до хресної смерті.
І йому, мабуть, було нелегко».
«Звичайно, адже ти знаєш, як він тужив у Гефсиманії. Проте, коли він сказав: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». Примітка. Матвія 26:42.
Йому стало легше, і Отець допоміг йому витримати всі страждання.
«Він і тобі допоможе», – подумала Сузанка, – «і не лише тобі й Ілонці, а й мені теж». За розмовою вони не помітили, як дісталися до млина. Усі були раді їх бачити, особливо Даніш. Хоча він завжди казав, що не може чути слова Божого і вважав, що старої віри йому цілком достатньо, він не припускав, що через кілька днів у своїй душевній боротьбі знайде розраду в тих, котрі не залишилися в тій вірі, в якій народилися, а шукали Господа. Ісус знайшов їх і сказав: «Ось нове все творю». Примітка. Об'явлення 21:5.
Даніш не міг знати, що коли він буде лежати хворий і слабкий, у його хаті зберуться Павло Муртин, Сузанка Грубик, Ян Терновський, Імрих, Юдка і принесуть йому істину Божу. Але тепер це було саме так.
Несповідимі шляхи Господні.
Даніш лежав із заплющеними очима, і присутнім здавалося, що він задрімав. Але, незважаючи на головний біль, Даніш розмірковував над тим, що сталося з їхньою родиною. Раніше тут зайвий раз не згадували про Спасителя, а тепер тільки й мови про нього, ніби всі були віддані цій святій особистості. Даніш чув, як усі молилися за нього, як переживали, що коли він не увірує, то загине навік. Він теж став подумки молитися і просити про милість. Це було його першою щирою молитвою, тому що всі попередні молитви були тільки словами, які не виходили з серця. Коли друзі закінчили молитися, він сам попросив їх прочитати щось із Біблії. Ян передав Павлу священне писання.
І той розгорнув 15-й розділ Євангелія від Луки, де мовилося про заблукалу вівцю, загублену драхму, блудного сина та його радісне повернення до батька. Даніш знов заплющив очі. На душі в нього було легко, як ніколи, ніби з нього зняли важкий тягар. Від слабкості він заснув. І йому наснилося, наче він і є той блудний син, котрий повернувся додому до свого батька, і що все це відбувалося десь далеко, у найпрекраснішому місці, і батьком був Бог. Друзі, коли побачили, що Даніш заснув, стали прощатися. Ян вирішив іти разом із Павлом, а Імрих пішов проводжати Сузанку. «Я не можу передати словами, як я зрадів, коли ти завітала до нас», – узявши Сузанку за руку, признався Імрих. «Я знаю, що ти прийшла до Юдки, але ти й мені довела, що не цураєшся нас, Легоцьких». Серце дівчини закалатало удвічі частіше. Вона зрозуміла, що настав момент, про який вона молилася, і вона повинна прийняти рішення на все подальше життя, тому що потім їй забракне рішучості. Вона підвела голову і подивилася у вродливе й схвильоване обличчя Імриха. «Сузанко», – нахилився до неї Імрих, – «багато часу проминуло відтоді, як ти відмовилась від мене. І ти була права. Сьогодні я вдячний тобі за це. Нещастя чатує на ту дівчину, яка одружиться з п'яницею. Але тепер, коли я кинув пити, і якщо Господь помилує, ніколи не буду пити, прошу тебе, будь моєю». Даніш теж увірує в Ісуса Христа, і наш дім перетвориться на земний рай. Якщо ти станеш моєю дружиною, на млині перестануть лаятись, тому що Катерині з Юрком буде перед тобою соромно, а якщо батько іноді зірветься, ми викажемо терпіння. Та й до млина ми не прив'язані. Благаю тебе, Сузанко, будь моєю, скажи так. Можна мені в твоєї матері попросити твоєї руки?» «Можна», – відповіла Сузанка, опустивши голову, щоб він не бачив, як вона зблідла. «Але весілля справимо після жнив». «Як хочеш, Сузанко, тільки б ти стала моєю», – радів парубок, обіймаючи дівчину. «Знаєш, останніми днями, особливо сьогодні, мене тривожило таке дивне почуття, що я тебе не вартий і що ти мене покинеш. Не знаю, чи встояв би я в вірі, якби тебе не було поруч зі мною. Та якщо ми будемо разом, я тобі в усьому зможу довіритись, і Бог допоможе мені встояти, хоч би що сталося». Попри душевний біль, Сузанка раділа. Отже, вона мала рацію, коли думала, що без її підтримки Імрих не встоїть. Зрозуміла, яке щастя врятувати людину, пожертвувавши для цього особистим щастям. Адже Ісус Христос віддав своє життя й за недостойних. Сьогодні Імрих засидівся в Сузанки. У її матері не було приводу зачиняти перед ним двері, і він вибачився перед нею за свій минулий прихід. Потім він попросив у матері Сузанки руки її доньки, перш ніж зазвичай зайшли до них сватів. Мати дуже дивувалася з того, що Імрих так змінився, і раділа, що й дочка стала іншою. Вона сиділа і розмовляла з Імрихом, але це була така чиста розмова, яку можна було б вести в церкві. Імрих, коли прощався, випросив у Сузанки поцілунок, і було видно, як це його щасливило. А колись він раніше за опівночі не пішов би від неї. Матінка Грубик довго не могла заснути цієї ночі і бачила, що спочатку дочка довго стояла навколішки біля свого ліжка, а потім підійшла до вікна. Вираз її блідого обличчя, яке при світлі місяця нагадувало ікону, було лагідним. На очах блищали сльози. Трохи згодом мати підійшла до доньки, яка мирно спала, і побачила, що руки в Сузанки складені ніби для молитви. «Що з нею сталося?» – запитувала вона, милуючись донькою. «Чи стала Сузанка такою через нову віру, чи, може, захворіла? Її просто не впізнати». Раптом вуста доньки заворушилися, і коли мати до неї нахилилася, то почула слова: «Так, Ісусе Христе, ти його врятуєш, і я теж хочу йому допомогти».
З материнських очей покотилися сльози. Вона поцілувала дочку і тихенько вклалася спати.